Gepliýär azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2010 ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň penşenbi güni. Dünýä dünýäti aktual gürrüň we habarlar günnelik programalarymyzy ýazgyda eşitmeden öwel men goýan şere günüň möhüm habarlary bilen tans edýärin. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň käwiniň gysgaça mazmuny. İsrail ve Palestina'nın liderleri Amerika'nın hovan darlığına şun Washington'a geçecek kepleşiklerine parahatçık vardı ılalaşığa gelinecek din aittılar. Dünya Vanqi Pakistanlara kömeği 1 milyar doları yetirmeye karar etti. Ortadın Maliye Ministri Kudri'nin düğün aitmağına göre kim arayışsa kim çilim çekse ol devlete kömek ediyar. Hormatly dinleyijilerini bolsa şu bile kabarlaryň dolaraq mazmunlaryň tanystyryaryn. Israýlyň we Palestinanyň liderleri Amerikanyň howan darlygyny şuň Washingtona geçecek kepleşiklerine parahatçyk barada ılalaşyga gelinjekdigini aýtdylar. Washington Obama bilen kepleşiklerinden soňra Israýlyň premier ministri Netanyahu Palestin lideri Mahmud Abbasy öwürlüp ony "Meniň parahatçylyk partnerim" diýdi. Ol Israillerin ve Palestinlerin arasında ahir parahatçılığı oramağın vakti geldi dedi. Mahmud Abbas olsa tədilin devamına parahatçı kılalasına gelmeğinin mümkününe ınan yanığına aitti. Bundan oval Amerikanın Prezidenti Barack Obama iki tarafı yıllar boyu devam ediyen birek yerine ınamsızlığı bet etmeyi ve Palestin devletini esaslandırmağı hem mümkünçük verecek parahatçılığı kazanma üçün şansı ulanmağa çağırdı.
So the hard work is only beginning. Neither success nor failure is inevitable.
Agyr işlerden başlanýar, üstünlükler, şowsuzlyklar gutulmasyn. Emma eger biz bu finansy ýetmesek, onu şowsuzlyk kepiller. Eger de iki taraf hem gepleşiklere mühim zat tökmüne garamasalar, bunu dowam edýän konfliktler ýene de bir nesliň ömrüne ýeter. Ýöne biz muňa ýol bermersip, prezident Barack Obama aýtdy. Kırgızstan'ın hükümetinin düğün mealim etmeğine göre, olur şuyrun başlarına kan döküşüklü etiki çakınışıklar olan regionu halkara polis misiyasını yerleştirmek var adı gepleşiklerin devam ettiriyar. Kırgızstan ve Европада хопсыкым хызматта шыкрамасы 52 саны ярасы полит кеңеши топорны ошты ерлештирмәгә лаластылар. Әмма президент Отунбаеваның метод төкиле Авламбек Cumabayev'in Adatlık ve Adat Europa radyolarına ait bana göre Hasan'a Kırgızistan'ın behvetleri doğulu hatava alınandan sonra şul misyanı yerleştirmek baradaki zarnama kol koylar. Awustyň ahyrlaryna çeýin zarnama kol goýulmaly. Şol wagtyň özünde konsultatyw gepleşikler entek tamamlanmady. İlk bilen Kırgız tarapy Hasan Yurdun behwitleri doly hasaba alnandan soňra oňa kol goýar. Juda möhümi Kırgızstan Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň taýýarlan zarnamasynyň taslamasyny oňlamaýar diýip Cumabayev aýtdy. Ýakyn hepdelerde Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň bu missiýasyna garşy protestler boldy. Düýün Kırgızstanyň häkimetleri bir näçe etik özbek liderlerine garşy jinayet işini gozgadylar. Olar şu ýylyň başlaryna ýurdun gün ortasyna adam pidali biýdigünçüge sebäp bolanlykda aýplanylar. Bularyň arasynda biznesmen Kadyrjan Batyrow, jurnalist Awdy Salamow we adam hukuklaryny goraýjy Askarow hem bar. Gepliýär Azatlyk radiosy gün eferde günüň möhüm habarlary. Ortadyň Maliýe ministri Aleksey Kudriniň düýün aýtmagyna görä kim arak içse, kim çilim çekse ol döwlete kömek edýär. Çünki bu girdejilere salgyny köpeltýär. Onuň Moskwada şeýle çykşy eden güni güýji 15%den köp bolan spirtli içkiler agsym saat 10-dan 20-10 çyl satmak gadagan edildi. Bu prezident Medvedew'n arakorlığa arşı kampanyasının bir bölügü. Gresiyada olsa cümmetçik yerlerine çilim çekme qadağın edeyen kanun birini sentyavrdan güyce girdi. Gresiyalar Evropada köp çilim çekkerler. Bu kanunu bozuna 500 euro cirime salınlar ve çilim biznesinin tövekkelçiliği 10 000 euro den olar. Gresiyanın hükümeti bu qadağalık ilatın sağlığını korumağa kömek ederdiydi. Türkmenistan o internet qadiyetinin dünyazmağına göre Aşgabadın köçelerine Hyundai Elantra kısımlı taksiler peyda oldu. Onunla hasap maşini hem var. Günorta Koreyanın Hyundai kompaniyası bilen kol koyulan şartnama göre Türkmenistan'a 300 tane yengil maşin taksiye geldi. Tez vaqtda onların aklısı müşterilere hizmet eder deyip Türkmenistan o internet qadiyeti yazdı. Çarşamba günü dünya bankası coşmalardan ziyan çeken Pakistanlara kömeği 900 milyonun 1 milyar dolara yetirmeye karar etti. Bu arada dünya bankasının prezidenti Zeli Khan'ın ve Pakistan'ın mali ministri Sheikh Hom'un gepleşiklerinden sonra ilan edildi. Siz günün mühim haberler bilen tanış olunuz.